Akcent. Posluchače Vltavy zdravím z peronu pražského nádraží Bubeneč. Před sebou vidím nádražní budovu, která se už několik let nepoužívá. V roce 2014 nádraží přestalo plnit svůj účel, vlaky zde nezastavují a po tehdejší hospodě zbyl jen vývěsní štít a chátrající venkovní lavičky. Přesto, na rozdíl od mnoha jiných nádražních budov, tato zůstane stát. A během následujících let zde vznikne multifunkční, kulturní a sportovní centrum. Stane se tak nejspíš i díky změně vlastníka. Od správy železnic ji odkoupilo hlavní město Praha. Jaké důvody vedou k tomu, že toto kulturní dědictví nenachází nové naplnění? Často chátrá nebo je rovnou demolováno? A proč bychom měli tyto industriální stopy chránit? Z nádraží se přesuneme do studia Českého rozhlasu Vltava, kde budeme o přístupu k drážním objektům mluvit s památkáři, teoretiky a architekty. Dnešním pořadem Akcent provází Tereza Špinková. Po Skypeu vítám své dnešní hosty. Alenu Borovcovou, která pracuje pro Národní památkový ústav v Ostravě a dlouhodobě se zabývá historií železnic a ochranou průmyslového dědictví. Dobrý den, Aleno.
Dobrý den.
Další dva hosté působí na Fakultě stavební na ČVUT v Praze. Vítám Lenku Popelovou, historičku architektury, pedagožku a architektku, a Karla Hájka, architekta a pedagoga. Oba se zabývají novým využitím drážních budov a zároveň jejich ochranou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Železniční síť v naší republice funguje již 200 let a má svá specifika. Už od 19. století se stala symbolem moderní společnosti a jejího rozvoje. Jedna z prvních dokázala propojit i nejzapadlejší kouty tehdejšího Rakouska-Uherska, převážela zboží, pasažéry i informace. V současnosti se na ní stále v každodenním životě spoléháme, přesto některé její aspekty zůstávají na okraji zájmu, nebo se naopak stávají katalyzátorem veřejné debaty o tom, co je to kulturní dědictví, jak mají sloužit zapadlé drobné stavby železničních nádraží, nebo i velká, kdysi rušná překladiště zboží. Máme zachovávat to, co již ztratilo svůj původní účel? Nemůžeme mu přisoudit nějaký jiný, nebo nechat budovy stát prostě proto, že mají hodnotu historickou, kulturní a urbanistickou? Abychom měli na čem stavět a od čeho naši dnešní debatu odvíjet, poprosím nejprve Alenu Borovcovou z Národního památkového ústavu o stručné přiblížení historie drážních budov. Kdy vznikly vůbec první železniční stavby, jak byly projektovány a k čemu všemu se využívaly? Alena Borovcová.
Počátky železnice u nás vlastně musíme vždycky vnímat v kontextu historie bývalého Rakouska, tedy Habsburské monarchie, které jsme byli součástí. S historií železnice v první řadě souvisí severní dráha císaře Ferdinanda, která byla první parostrojní železnicí v Rakousku. Vycházela z Vídně, kde začínal její nultý kilometr a směřovala na sever přes území Moravy a Slezska do Polska, do Bochně. Úkolem postavit první stavby na této železnici byl pověřen architekt Anton Jingling a byl to úkol nelehký, protože v tehdejším Rakousku ještě nebyly žádné železniční stavby. Pokud nepočítáme koněspřižnou železnici z Budějovic do Lince, Anton Jingling tedy čerpal ze zkušeností z Anglie, ale i tam byly určité rozdíly. Úplně první stavební typy dosud neznámé byly výtopny, potom také skladiště, vodárny a zejména přijímací nebo výpravní budovy. Architekt Anton Jingling tedy projektoval pro všechny stanice každou budovu zcela individuálně a musely být rozmístěny na trati tak, aby bylo možné doplňovat vodu a palivo do tendru. Takový zvrat ve stavbě železnice nastal v roce 1841, protože v celé Evropě i v Americe, v celém světě se stavěla jedna železnice za druhou. Nastal velký boom a rakouský stát si uvědomil, že nechce zůstat ostrovem uprostřed Evropy, který by nebyl napojený na strategické železniční trati svých sousedů. Proto v roce 1842 se severní státní dráha připojila na odbočné křídlo severní dráhy císaře Ferdinanda v Brně a v Olomouci a stát vystavil další páteř naší dnešní železniční sítě směrem do Prahy a potom do Děčína a tam se napojil na Saskou dráhu a potom také z Vídně až do Terstu. A tyto stavby na severní státní dráze zase stavil Antonín Jingling. Dalším zvratem ve vývoji železniční architektury byl návrat iniciativy ve stavbě železnic k soukromým společnostem. Stát potřeboval peníze na zbrojení a jiné aktivity a proto své dráhy prodal soukromému kapitálu. Na území Rakouska vznikla společnost státní dráhy, která koupila severní státní dráhu, ale do železničního stavitelství přinesla jednu typickou věc pro železnici, a to znamená normálie nebo typizaci. A všechny další železniční společnosti, které na základě výhod, které jim rakouský stát poskytoval na daních, přijali tento princip typizace a jejich projekční kanceláře stavěly podle tzv. Normálí. To znamená, že není třeba pro každou stanici projektovat novou a novou architekturu, ale je možné některé velikostní typy několikanásobně opakovat. A proto dnes, když jedeme po železniční síti, tak podle těchto znaků, těchto projekčních kanceláří můžeme říct, že teď zrovna jedeme po trati Štegu, nebo teď jedeme po trati Rakouské severozápadní dráhy, protože tam se ty jednotlivé typy opakují. Na začátku 20. století dochází ke změně. Stát začíná tyto soukromé dráhy přejímat, vznikají Rakouské státní dráhy. A po roce 1918 samozřejmě nástupnické státy. A v tu chvíli vlastně ta železniční síť už se sjednocuje, už mizí ty jednotlivé společnosti. A tady spíše v těch etapách ve vývoji železniční architektury rozlišujeme už určité slohové znaky nebo změny v provozu železnic. A ty se projevují nejen v období před druhou světovou válkou, ale po druhé světové válce za období socialismu, kdy víme, že vztah k železniční architektuře byl víceméně velmi utilitární. No a teď v takzvaném porevolučním období, kdy všechny ty stavby přišly pod jednou nebo dva vlastníky, se dostáváme do další fáze vývoje, kdy se staví minimálně a spíše se stavby začínají demolovat, upravovat a železniční architektura, řekněme jednoduše, dostává trochu na frak.
Když se skokem dostaneme k současnosti, i běžný cestující, který alespoň čas od času vlaky využívá, si nemohl v posledních pár letech nevšimnout, že se začínají stavět nová nástupiště a staré budovy, třeba i ty typizované, o kterých mluvila v minulém vstupu Alena Borovcová, jsou často upozoďovány a ničeny. V knize Železniční dědictví od velké minulosti k budoucí využitelnosti dnešní hosté Lenka Popelová a Karel Hájek popisují, že železnice prochází zřejmě největším přerodem za celou dobu své existence. Jsou tedy nádražní budovy stále využívané? Jak na ně dopadá tato proměna? Lenka Popelová.
Tak ta proměna obecně souvisí s vnímáním průmyslového dědictví. Já bych to viděla v tom širším kontextu, ačkoliv se tady bavíme jenom o části toho průmyslového dědictví. A ještě i tahle ta část je velmi složitá, protože ona je velice různorodá, jak už nastínila Alena Borovcová. Na západě samozřejmě ty zkušenosti jsou dlouhodobější, protože tam ten útlum průmyslu a s tím související potom ty přeměny v dopravě se datují už do těch 60. let 20. století. A vlastně bych tady připomněla i to docela zajímavý detail, že demolice slavného londýnského nádraží Euston Station v roce 62 s takovým tím krásným dorským obloukem předznamenalo nebo přineslo prostě zájem o ochranu průmyslového dědictví. U nás něco podobného se potom dělo v 80. letech s odstřelem toho Denisova nádraží. Takže ta proměna, asi o tom víc řekne Karel Hájek, který je praktikující architekt, je různorodá. Bych spíš ze své pozice víc historika architektury a učitele, protože pracuji s doktorandy, kteří se zabývají tímhletím tématem a oni přicházejí k nám z různých důvodů, tak vidím možná ten problém i třeba právě v té různorodosti, protože ono je velký rozdíl, jestli zacházíte s nějakým malým nádražím nebo prostě velikými plochami, které často jsou v centrálních zónách měst, ta velikost, myslím, že ovlivňuje i takový ten časový aspekt, který si myslím, že je dost podstatný pro tu změnu, protože samozřejmě u těch velkých brownfieldů ta dynamika toho procesu je úplně jiná. Snaha developerů je, bych skoro řekla, dost často to území v úzovkách vyčistit a to nádraží jenom nějakou přidanou hodnotou nebo hodnotou, která je třeba poloviční nebo vedlejší. A třeba se jedná právě o totální změnu využití, že jo, směrem k, já nevím, bytové výstavbě, a to samozřejmě trvá roky. A pak samozřejmě vidím studenty, kteří se zabývají problematikou těch malých nádraží, kde ty proměny mohou proběhnout hrozně rychle a jsou to často aktivity ze spoda, kde není potřeba tolik financí a mohou sedět vlastně velmi rychle bez nějakých velkých stavebních změn a zásahů. Takže tohle to třeba mně přijde, že je docela takový zajímavý přístup.
Já bych k tomu možná jenom doplnil, že je třeba si uvědomit, zatímco jiné oblasti památek jsou vždy poměrně úzce zaměřené a chápeme je často opravdu jenom jako ty památkové stavby, tak drážní nebo nádražní architektura, nádražní památky ve většině případů mohou sloužit nadále. Ta železniční doprava dnes, jak už tady také před chvílí zaznělo, prochází velkým přerodem, velkou renesancí a velkým rozvojem, ale to neznamená, že by pro další budoucí generace nemohly ty stávající stavby sloužit, ať už v té stávající podobě, nebo třeba v nějaké podobě upravené, modernizované, modifikované. To je velká změna nebo velký rozdíl oproti těm ostatním typům památek, kdy samozřejmě pro hrady nebo zámky nehledáme nové využití, nebo většinou nehledáme, protože zkrátka je vnímáme jako památky, jako turistické cíle, jako kulturní hodnoty, jako takové, kdežto nádraží, většinou vnímáme jako nádraží. A to je to, s čím bychom měli v současné době pracovat a snažit se pro tyto stavby najít další využití, ať už v rámci té existující železnice, nebo v rámci tedy nacházení nových funkcí, ovšem vždy ve souvislosti s tou veřejností, s tím veřejným prostorem a s možným uplatněním v tom daném sídle, městě, obci. Takže i z tohohle hlediska považuji za velmi nešťastný přístup, který dnes čas od času můžeme vidět. Bohužel u nás, nebo nejenom u nás, ale i u nás, kdy stavba, která se ukazuje jakožto přebytečná, nepotřebná pro ten vlastní drážní provoz, pro zajištění technologie toho drážního provozu, je tedy označená jako za nějakou zbytnou a z toho hlediska tedy je sledována ta cesta její demolice, její likvidace. To je ten největší problém, který já v této oblasti vidím.
Ze zmíněného vyplývá, že je třeba se o tyto budovy nějak starat. Část z nich stále vlastní stát a jsou ve správě společnosti Správa železnic. Co by měl podle vás stát dělat a proč? Měly by se všechny budovy takzvaně zapamátit, jinak je jejich osud spečetěný? Jaký je pohled památkáře a jak toto kulturní dědictví můžeme vnímat? Poprosím Alenu Borovcovou.
Já si myslím, že současný vlastník drážních staveb deklaruje snahu být dobrým hospodářem, ale pouze s motivací být dobrým hospodářem v tom ekonomickém nebo provozním smyslu. Je tady bohužel moment, kdy tady chybí motivace ty stavby jakýmkoliv způsobem využít, i kdyby to nebylo určeno k dopravě, ale ve chvíli, kdy nemají sloužit provozu, tak jsou tyto stavby označeny jako zbytné. Veřejně je deklarováno vlastníkem, že tyto stavby nabízí k novému využití nebo ke koupi, ale víme, že tato snaha není dostatečně transparentní nebo není dostatečně motivující pro případné zájemce. Vidíme to už podle často podávaných návrhů k zápisu na kulturní památky u objektů, které jsou třeba už ve fázi, kdy jsou určeny k demolici nebo takzvané redukci, kdy mají být zmenšeny, má být změněn zcela jejich původní vzhled. A tyto návrhy podávají soukromé osoby, často to bývají spolky a někdy to bývají i obce a málo kdy jsou úspěšní v tom, aby ten či onen objekt získali ve fázi, kdy už je určen k demolici nebo k přestavbě. Myslím, že není cílem památkové péče všechny stavby na dráhách prohlásit kulturní památkou, protože je to proti principu seznamu kulturních památek. Tam by měly být vybíráni zástupci, kteří prezentují nějaký daný typ normálí, kteří prezentují sluhové období nebo nějakou vývojovou fázi. Můžeme si to představit třeba u vodáren. Ve chvíli, kdy skončil parní provoz, tak vlastně vodárny jako typ ztratily naprosto svou funkci a je naším úkolem vybrat zásadní typy architektonicky zajímavé, které by měly být kulturními památkami. Ovšem není naším cílem všechny stavby, protože v Drážním fondu je mnoho staveb, které jsou starší 150 let, prohlásit kulturními památkami. Je to kontraproduktivní a myslím si, že nebyl by nikdo schopen takto památky udržovat ani chránit. Naším cílem je spíše motivovat veřejnost i vlastníka tomu, aby tyto stavby dále sloužily, teď by byly využívány jiným způsobem, aby byly transparentně nabízeny prodeji k nájmu za výhodných podmínek, aby nebyly bořeny jenom proto, že je více prostředků na hromádce demolice než na hromádce opravy a rekonstrukce.
Já bych tuto chvíli poprosila ještě Karla Hájka a Lenku Popelovou o doplnění. Především, kde vidíte hlavní problém konfliktu mezi těma zmíněnými jakýmisi dvěma tábory, tím, který chce tyto objekty zbourat nebo se jich zbavit, prohlásit je zbytnými, a tím druhým, který je chce zachovat? Z naší předchozí konverzace před rozhovorem vyplynulo, že například v Rakousku se historické budovy tak často nedemolují. Mě by zajímalo, proč tomu tak je.
Proč tomu tak je, si netroufám říct si, proto je celá řada faktorů. Nicméně ten problém, který je u nás, si myslím, že je poměrně jasně definovatelný. Nádraží, jak už tady také zaznělo, představují vlastně státní majetek, respektive vlastní je stát, spravuje Správa železnic. Několik vybraných budov z nějakého historického důvodu ještě vlastní třeba České dráhy. Nicméně i to je tedy akciová společnost 100% vlastněná státem. Já si myslím, že už v tomto případě je hodně na zvážení, jak je možné, že stát, který má nějaký majetek, tak vlastně sám si ten svůj majetek likviduje nebo má tendenci ho likvidovat vlastně beze změny. Pokud já budu mít ve vlastnictví nějakou nemovitost jako soukromník a nebudu ji využívat nebo nebudu ji potřebovat z nějakého důvodu, tak přece první co, že ji nezbourám. První co, budu ji někomu nabízet, budu se snažit ji nějak využít nebo ji nějak zhodnotit. V tomto případě si myslím, že se v řadě případů dostáváme trošku do konfliktní situace, kdy na té státní úrovni minimálně některé ty jednání vzbuzují třeba otázky. Možná už jenom z důvodu třeba nedostatečné komunikace, nedostatečné prezentace těchto akcí nebo těchto projektů. Možná, že snad v tom nejsou ani nějaký jiný záměry. No a to je ten hlavní důvod, proč v té cizině to takto není, protože v zahraničí, zejména tedy na západ od našich hranic, veřejnost je poměrně jaksi citlivá na to, na co se využívají peníze ze jejich daní, a takže i v poměrně třeba malých obcích se často ti obyvatelé nebo ta municipalita jak si zaslouží o to, že se zajímá o to, co se s tím nádražíčkem stane, co se s tou budovou stane. Dlužno tedy podotknout, že Rakousko je jeden případ, druhý případ třeba je Německo, kde zase je třeba v zájmu objektivity přiznat, že tam je množství budov, které jsou opuštěné, nevyužívané, v poměrně špatném stavu. Nicméně ani tam nepřichází v úvahu teda, že by je v současné době za každou cenu chtěli demolovat. I tam se dneska rozvíjí poměrně velká iniciativa na nejrůznějších úrovních, jak je využít, jak je dále pro jiné funkce nebo pro tu funkci dopravní. Takže to považuji za velký důvod, proč jinde ty stavby zůstávají zachovány a pro ně se to využití hledá, protože je tam mnohem větší třeba zájem té veřejnosti na těch veřejných statcích, na tom veřejném prostoru, na těch vlastně veřejných stavbách. Zatímco u nás, přestože historicky to nádraží vždycky jaksi bylo nositelem toho pokroku a ta železnice přinášela do toho města nebo do té obce ten rozvoj, ať už tedy skutečný ekonomický, průmyslový, hospodářský, nebo třeba v přeneseném slova smyslu rozvoj přenosem informací a podobně, tak dnes i řada municipalit chápe dráhy jako, řekněme, stát ve státě. Takový systém, na který nemohou a nemají takový vliv. A to si myslím, že se naštěstí v současné době už trošičku mění a že se snad dopracujeme k tomu, jako je to třeba v té cizině.
Pokud ty budovy necháme stát, je zřejmé, že se jim kromě zmíněných hodnot nebo funkcí může přidělit i hodnota či náplň nová, současná a možná multižánrová. Poprosím Lenku Popelovou, mohla byste popsat, na jakých projektech spolu se studenty pracujete?
Z našeho hlediska je asi velmi důležitá právě ta osvěta vzdělávání, kterou máme možnost dělat na fakultě stavební, jak v rámci těch bakalářských, magisterských projektů, ateliérů, tak v rámci doktorského studia, kde už je to výzkum, kdy si studenti přinášejí svoje témata. A já bych tady ráda řekla asi dvě věci zajímavé, nebo nějaké zajímavé projekty, na kterých jsme se podíleli. Velice speciální byla tato diskuze v minulém roku ukončeném projektu NAKY 2, který se zabýval ochranou staveb 60. a 70. let 20. století. A tady už právě padla zmínka o té utilitárnosti staveb tohoto období. A vlastně v rámci tohoto projektu, kde se zejména teda studovali občanské stavby, tak stavby dopravy, obecně to průmyslové dědictví bylo na okraji zájmu. Nicméně vydala se knížka, kterou editoval největší části, napsal Martin Strakoš o Vítkovickém nádraží, o té kauze, která se týkala toho vlastně jeho neustále opakovaného prohlašování, kdy vlastně jsou relativizované ty hodnoty, i když jsou vlastně už potom definované. Takže tady si myslím, že je podstatné to třeba vztáhnout i k takovémuhle dějnému úseku, o kterém máme pocit, že tam žádné hodnoty nejsou. A ta 60. a 70. leta prostě do současnosti jsou dost podhodnocená. Druhá věc, kterou bych tady ráda zmínila, že naši studenti právě tím, že vypracovávají projekty, jak třeba u Karla Hajka nebo u kolegy, na profesora Schönbergera, Michala Šourka a dalších, a tyhle ty projekty, když se potom dostanou konkrétně do diskuze třeba s veřejností, tak mohou mít opravdu nějakou, byť malou, samozřejmě my nejsme projektanti v tomhle slova smyslu, tak mohou přinést tu diskuzi. Tady bych zmínila projekty na znovu využití Žižkovského nákladového nádraží, které jsou už teda z roku 2012, ale vlastně tenkrát ateliér Schönberger, Šourek a Smitka vypracovávali to zadání ve spolupráci s tím Sekera Group. Vlastně některé ty podněty potom byly opravdu zapracovány do těch dalších architektonických studií a vlastně ti studenti už takhle poučení v budoucnosti, když se vlastně dostanou k takovémuhle úkolu, tak už budou leccos zvědět a budou vlastně schopni i tu diskuzi nějakým způsobem lépe vést. A taky bych tady ještě zmínila docela podle mě pěkný projekt, který se dělal se studenty na záchranu kulturní památky Vyšehradský železniční most, to bylo z ateliéru taky Schönberger, Šourek, kde vlastně byla tak navržena vedle jiných strategií, které byly formulované, možnost ten most přemístit, vlastně udělat z něho nějakou cyklostezku, molo pro koupání, takže opravdu třeba i ty studentské projekty potom mohou tu diskuzi posouvat dál k tomu, proč ty stavby nebořit, proč je máme vnímat jako nějaký potenciál.
Na závěr bych vás ještě poprosila, máte pro posluchače nějaké tipy, jak se zapojit do veřejné debaty ohledně ochrany a nového využití těchto budov, nebo můžete uvést nějaký dobrý příklad z praxe? Poprosím Alenu Borovcovou.
Kulturní dědictví nemůžeme vnímat jako něco, co je dané pouze památkovým zákonem nebo legislativní ochranou. Musíme ho vnímat jako něco, co vytváří naše vlastní kořeny, naši vlastní historii, a měla by být vlastně naše morální povinnost se o něho starat, něco, co chceme předat našim budoucím generacím. To znamená, že všechny železniční stavby nemusí být kulturními památkami, ale na druhé straně my sami musíme chtít, aby ty stavby dále žily, abychom si uvědomili, že patří k historii naší obce a že je chceme dále využívat a že zrovna my nebo naše obec může být tím iniciátorem, který tu stavbu třeba pronajme nebo vezme do svého vlastnictví nebo pro ní najde nové využití.
Tak z mého hlediska jsou zajímavé aktivity, které vlastně vznikají ze spoda, a to je třeba využití drážních staveb různými spolky a podobně, nebo v podstatě zanícenými iniciátory, kteří často, nechci říct, okupují, ale vyhlednou si budovu, která je prostě z nějakého důvodu zajímá. Ta jejich řešení často bývají i třeba jenom dočasná, ale mohou vlastně přinést nějaký budoucí zájem o obnovu toho objektu. Často bývají i loukostová. Hodně se s tím nese alternativní kultura mladších lidí, kteří vlastně v tomhletom prostředí, které často bývá třeba zanedbané, syrové a vlastně takové zvláštní, hledají nějakou inspiraci. Zmínila bych tady právě bubny a ten památník ticha, kde vlastně tyhle ty aktivity souvisejí s různými site-specific projekty, s různými výtvarnými intervencemi, takže i takovéhle drobné věci vlastně mohou napomoci tomu, aby v budoucnu mohla proběhnout nějaká obnova. My jsme v roce 2018 pořádali mezioborovou konferenci na téma železničního dědictví a pozvali jsme právě různé provozovatele těchto malých projektů. Byla to Plzeň zastávka, kde vlastně zatím stojí tři ženy, tenkrát myslím, že na mateřské dovolené, které prostě jak postupují dál životem, tak se proměňuje i náplň téhleté stanice. Dále tam zazněl příspěvek od Jakuba Zajíce a vlastně jeho kolegů, kteří vedli v Praze Radlickou kulturní sportovnu, což taky je hrozně zajímavý projekt ohrožený zánikem. Třeba zajímavá je taky Moving Station v Plzni, kde taky na základě vlastně nejdřív dobrovolnické práce nadšenců byla vybudovaná dneska už funkční scéna. Ono to má i to poselství, to humanitní, o čem mluvila Alena, ale má to vztah i k budování nějakého kontextu místa, veřejného prostoru a vůbec k funkčnosti té obce.
Říká Lenka Popelová. Karel Hájek chce ještě doplnit?
Nerad bych se dotknul tím, že nezmíním některé kolegy, kteří mají zásluhy o rozvoj železničního dědictví u nás, takže uvedu jenom jeden příklad zahraniční, který je velmi blízko našich hranic, a to je nádraží v Železné Rudě, které dokonce z poloviny stojí na našem území, a tamní Bahnhofstrasse je podle mého názoru ideálním příkladem multifunkčního, multikulturního přístupu k železničnímu dědictví historickému, kdy historická výpravní budova přechodové železniční stanice se proměnila v informační centrum Národního parku Šumava a s expozicí přírodovědeckou, vlastivědnou a podobně. Zároveň třeba v suterénu té budovy vzniklo zimoviště netopírů. A když po té nádražní přístupové cestě budete pokračovat dále do té relativně nevelké obce Bayerisch-Eisenstein, tak minete dvě budovy původní pošty a celnice, které dneska jsou přeměněny na galerie a ateliéry. Pak je tam restaurace, sklárna, končí to železničním muzeem, a to celý tedy pod patronátem místního zastupitelstva, které jaksi koordinuje tyto snahy nebo tyto aktivity. A to celé je ještě zajímavější tím, že tato železniční trať z té bavorské železné rudy do Cvízlu na začátku 90. let byla německými dráhami určena ke zrušení. A trošku možná paradoxně, pád železné opony a její zrušení napomohly k tomu, že ta trať nakonec zrušená nebyla. To je takový docela pro mě třeba zajímavý příklad, který lze navštívit, aniž by člověk musel daleko za naše hranice.
V dnešním akcentu jsme probírali specifika naší železnice a především nádražních budov. Mně nezbývá, než se s hosty rozloučit a společně nadále doufat, že podobný osud jako v úvodu zmíněného nádraží Bubeneč, nebo nádraží Bubny, nebo toho v Železné Rudě, bude čekat stále více objektů. Pokud vás téma zajímá, můžete si například přečíst květnové vydání časopisu Art Antik, ve kterém najdete článek právě od dvou dnešních hostů Lenky Popelové, Karla Hájka a jejich kolegy Tomáše Schönbergera. A to bylo vše z dnešního akcentu. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. S posluchači se loučí Tereza Špinková.